Pyhä evankeliumin teksti on evankeliumista Luukkaan mukaan luvun 15 jakeet 1-10. Sanat kuuluvat Herran nimeen. Publikaanit ja muut syntiset tulivat Jeesuksen luo kuullakseen häntä. Fariseukset ja lainopettajat sanovat paheksuen, tuo mies hyväksyy syntiset seuraansa ja syö heidän kanssaan. Silloin Jeesus esitti heille vertauksen. Jos jollakin teistä on 100 lammasta ja yksi niistä katoaa autiomaahan, niin totta kai hän jättää ne 99, lähtee sen kadonneen perään ja etsii, kunnes löytää sen. Kun hän löytää lampaansa, hän nostaa sen iloiten hartioilleen ja kotiin tultuaan hän kutsuu ystävänsä ja naapurinsa ja sanoo heille, iloitkaa kanssani, minä löysin lampaani, joka oli kadoksissa. Minä sanon teille, näin on taivaassakin. Yhdestä syntisestä, joka kääntyy, iloitaan siellä enemmän kuin 99 hurskaasta, jotka eivät ole parannuksen tarpeessa. Tai jos naisella on 10 hopearahaa ja hän kadottaa niistä yhden, niin totta kai hän sytyttää lampun, lakaisee huoneen ja etsii tarkoin, kunnes löytää sen. Ja rahan löydettyään hän kutsuu ystävättärensä ja naapurin naiset ja sanoo, iloitkaa kanssani, minä löysin rahan, jonka olin kadottanut. Yhtä lailla, sen sanon teille, iloitsevat Jumalan enkelit yhdestäkin syntisestä, joka tekee parannuksen. Tämä on pyhä evankeliumi. Kukapa tietää, kuinka paljon maailmassa tällä hetkellä on kadonneita ihmisiä. Ja joka päivä heitä tulee vain lisää. Nuori, joka poistuu kotoaan eikä kukaan tiedä minne. Mies, joka meni järvelle kalaa, mutta ei palannut takaisin ilta hämärissä eikä puhelin vastaa. Muistisairas vanhus, joka hävisi hoitopaikastaan kylmään yöhön. Perhe, joka lähti aluksessa ylittämään Välimerta ja jota ei ole nähty sen koommin. Matkustajat, joiden kone putosi samaiseen mereen. Kylän asukkaat, joiden kylän yli, kotien yli mutavyöri pyyhkäisi. Kaupunkilaiset, joiden talot sortuivat raunioksi maanjäristyksessä. Sotilaat ja siviilit, jotka jäävät taisteluiden jalkoihin ja joista sen jälkeen ei ole nähty. Kun joku saa kadonneen statuksen, niin silloin on tosi kyseessä. Kadonnut on sellainen, jonka tila ei ole normaali, vaan elämä on eri tavoin uhattuna. Hänen olinpaikkaansa ei tiedetä ja on syytä olettaa, että hän ei ole turvassa. Ja lisäksi olosuhteista ja muista tekijöistä voidaan päätellä, että hän on vakavassakin vaarassa tai hänelle on jo voinut käydä pahoin. Maailmassa on niin lukemattomia ja tuntemattomia eri tavoin kadonneita henkilöitä, että heidän osansa ei kosketa henkilökohtaisesti ihmisten ehdotonta enemmistöä oikeastaan mitenkään. Korkeintaan jonkun katoaminen voi olla niin erikoinen tapaus, että se tulee suuremman yleisön tietoisuuteen ja koskettaa sen tähden, mutta vain hetken. Ja kohta sekin jo unohtuu. Mutta niiden kohdalla, joilta on kadonnut läheinen ja rakas henkilö, tilanne on täysin toinen. Silloin huoli hyökkää päälle ja ahdistus ja pelko täyttävät mielen. Ja ne lisääntyvät sitä mukaan, kun aika kuluu, eikä kadonneesta kuulla mitään. Koska sehän merkitsee sitä, että huonompi vaihtoehto, sen todennäköisyys kasvaa. Ja kukaan ei halua joutua sellaiseen raastavaan tilanteeseen. Ei kukaan. Harvempien kohdalla käy niin onnellisesti kuin vastikään tuon vanhempiensa jättämän yksi lähes viikon metsässä olleen japanilaispojan kohdalla. Että hän löytyy vielä elossa ja kunnossa, kuten pojalle kävi. Ei voi kuvitella, kuinka valtava helpotuksen ja kiitollisuuden tunteen on täytynyt olla näille vanhemmille ja muillekin. Mutta kaikista vakavimmin tietenkin kadoksissa oleminen koskettaa kadonnutta itseään. koska hänen terveydestään, hänen elämästään, hänen tulevaisuudestaanhan on kyse. No kadoksissa oleminen ei se rajoitu kuitenkaan vain siihen, että jonkun henkilön olinpaikasta tai jonkun henkilön kunnosta ei ole tietoa. Kadonnut voi aivan hyvin olla henkilö, jonka tarkka olinpaikka tiedetään, mutta johon ei ole enää yhteyttä. Ei ole enää toimivaa läheistä normaalia yhdyssidettä. Ja ihmiset voivat etääntyä ja vieraantua toisistaan elämän matkan varrella. He erkaantuvat ja katoavat toistensa elämästä. Nämä voi käydä nuorelle, joka tulee tiukan uskonnollisen lahkon jäseneksi. Nämä voi käydä ihmiselle, jonka elämässä riippuvuus huumausaineista ottaa vallan tai päihteet. Henkilölle, joka ajautuu rikollisuuteen, prostituutioon. Ihmiselle, joka sairastuu ja sairaus tulee esteeksi yhteydelle. Tai sitten luottamuksen menettäminen, välien kertakaikkinen särkyminen, tunteiden kuoleminen, se miten on tullut kohdelluksi, syytä on loputtomiin. Ja vielä ihminen voi olla kadoksissa itseltään. Sen suhteen hän ei tiedä, kuka hän todella on. Hän ei tiedä, miksi hän on olemassa. Hän ei tiedä, mikä on elämän tarkoitus. Ja voi sanoa, että tämänkaltaisissa olosuhteissa, missä me elämme, jälkikristillistyvässä yhteiskunnassa, maallistuneessa kulttuurissa, jossa yksilökeskeisyys ja yksilön vapaus ja nautinto ovat etusijalla, tällaiseen viidakkoon ihminen voi eksyä aivan hyvin. Suhteessa Jumalaan, tietämättömyyteen, välinpitämättömyyteen, kovuuteen, torjuvuuteen. Koko Raamatun ydin, Raamatun teeman ydin liittyy kadoksissa olemiseen, kadoksiin joutumiseen ja sitten siihen suureen kysymykseen, että miten kadoksista voidaan päästä ikinä takaisin. Ydin teema on se, että ihmissuku, kaikki, olemme menettäneet yhteyden Jumalan luojaamme. Tämä on sillä tavalla kaikkia koskeva seikka, että se on täysin riippumaton ihmisen sosiaalisesta, taloudellisesta, sivistyksellisestä, yhteiskunnallisesta tai vastaavasta asemasta. On ihan saman tekevää, onko ihminen ydinfyysikko, on hän meribiologi, on hän torikauppias tai uutisankkuri, tuomari, huippu-urheilija, iskelmälaulaja, nuohoja, siivoja. Jokainen on samalla viivalla, aivan jokainen. Nimittäin suhdetta Jumalaan ei ratkaise ihmisen ammatti tai ihmisen tehtävä tai ihmisen saavutukset. Suhdetta Jumalaan ei ratkaise se, miten itse asian näen, eikä se, miten toiset näkevät sen omalla kohdallaan tai toistensa kohdalla, vaan se ratkaisee Jumala itse. Ja hän, Jumala, on jo kauan sitten joutunut kysymään, missä olet ihminen? Missä olet Aadam? Missä olet minun luomani, elävä ihminen. Aadam oli toki lähellä, kuului etäisyyden päässä ja kuitenkin mittaamattoman etäisyyden päässä. Hän oli fyysisesti lähellä, mutta silti yhteyden särkinyenä, menettäneenä ja kadoksissa. Oman valintansa tehneenä, valheen pettämänä, langenneena, vieraksi tulleena, etääntyneenä, muukalaisena. Ja tämä tila on Jumalan mukaan, luojastamme käsin, täysin luonnoton. Se on täysin epänormaali tila, johon ihmistä ei ole tarkoitettu. Ja joka meille on tullut normaaliksi. Olennainen osa elämistä tässä tilassa ja sen kauheus on sitä, että ihminen on toisaalta sokea, mutta samalla myöskin avuton ja kyvytön itseään auttamaan omassa varassaan. Ja kuitenkin jokin täällä meidän elämässämme, mielessämme viestittää meille, että asiat eivät ole oikealla tolalla. Ja ihminen pyrkii murtautumaan tästä tilasta pois. Ei tosin turvautua Jumalaan, ei tosin etsiä häntä, vaan etsiä omia päämääriään. Tämän on pukenut hyvin sanoiksi yhdysvaltalainen pastori Timothy Keller. kun päätämme olla oma keskipisteemme, oma kuninkaamme, kaikki menee rikki. Fyysisesti, sosiaalisesti, psykologisesti ja hengellisesti. Raamatun mukaan todellinen ongelmamme on, että jokainen meistä rakentaa identiteettinsä jonkin muun kuin Jeesuksen varaan. Olemme tehneet tuosta toiveesta pelastajamme. Ja tällaisia pelastajaksi tulleita toiveita on jokaisella. Ja sen yksinkertainen vika on se, että toiveesta ei ole pelastamaa ihmistä. Raamatun 3. luvusta eteenpäin asiat ja tapahtumat käsittelevät sitä kysymystä, kenestä on pelastamaan ihminen siitä katastrofista, jonka valtaan hän on joutunut ja jonka todellisuutta ja ulottuvuuksia hän ei itse edes tiedosta. Se on tila, josta pääsemiseen tarvitaan pelastussuunnitelma ja suunnitelman toteuttaja, kadonneen eksyneen etsijä. Ja juuri siitä on meidän uskossamme, juuri siitä on päivän tekstissä kyse. Kun ajattelet Luukkaan evankeliumia laajasti, niin se voidaan karkeasti jaotella 3 osaan sisältönsä perusteella. Ja ne osat ovat ensinnäkin teoksen esipuhe, Jeesuksen elämän lapsuuskertomukset ja toiminta Galileassa. 10. lukua. Siitä eteenpäin Jeesuksen toiminta ja suunta on kohti Jerusalemia. Ja tästä tulee sitten nimitys matkakertomus 10. luvusta 19. luvun loppuun saakka. Ja lopulta kärsimys ja ylösnousemus luvun 20 alusta teoksen loppuun. Mutta tämän pitkän keskimmäisen jakson matkakertomuksen Luukas on laatinut siten, että Jeesuksen teot ja opetukset, mitä hän tekee, no jäsenet on aivan tietyn rakenteen mukaisesti. Niin sanotun kiasmi, eli käänteisen toiston mukaisesti, jossa on huippukohta ja sen huippukohdan ympärille sijoitetaan sitten toisinsa liittyviä asiapareja haluttu määrä. Ja matkakertomuksessa näitä pareja on kaikkiaan 9. Ja kun nämä parit sitten johtavat sinne keskukseen, niin keskuksessa on kuvaus pelastustapahtumista Jerusalemissa luvun 13, jakeet 22 ja 35. Ne johtavat siihen, että Jumala valmistaa ihmiskunnalle pelastuksen ja valmistaa sen Jerusalemissa ja Jeesuksen uhrikuoleman kautta. Nyt lähimmät asiaparit tämän keskuksen ympärillä ovat kuvaus Jumalan valtakunnasta, millainen se on. Ja päivän evankeliumiteksti sijoittuu heti seuraavaan asiapariin lähinnä tuota keskusta. Ja siinä on kysymys Jeesuksen Jumalan esittämästä kutsusta Israelille palata takaisin. Ja tuossa jälkimmäisessä tekstimme osassa Israelin lisäksi myöskin uskonnollisille hylkiöille. Eli niille, joiden suhteen katsottiin, että heillä ei enää ole mitään toivoa. Nyt Luukkaan evankeliumille on ominaista se, miten Jumala haluaa tavoittaa pelastavalla ja ihmisen yllättävällä rakkaudellaan aivan erityisesti ne, jotka ovat joutuneet Jumalasta kauas etäälle. Vanhan testamentin lain noudattamisesta käsin katsottuna. Ja nämä epätoivoiset, toivottomat, kultillisesti epäpuhtaat ovat eritoten spitaaliset, monet muutkin sairaat, mutta myös prostituoidut, miehittäjävaltaan palvelevat tullimiehet. Ja tämän epäpuhtautensa he saivat kokea myös sinä kylmyytenä, hylkäämisenä, rakkaudettomuutena, jota heitä kohtaan yleisesti osoitettiin, vieläpä usein voimakkaimmin uskonnollisen hengellisen eliitin taholta. Mutta noiden hylkiöiden kanssa Jeesus oli tekemisissä tavan takaa. Ja se oli vastoin vallitsevaa ajattelua ja käytäntöä. Koska yhteys noihin kultillisesti epäpuhtaisiin ihmisiin merkitsee sitä, että oma hengellinen puhtaus on vaarassa tahriintua. Ja se oli viimeinen seikka, johon fariseukset olivat kohdallaan valmiita. Heidän nimensään tarkoittaa eristäytyjää. Olla fariseus on eristäytyjä. Eli henkilö, joka ei seurustele syntisten kanssa. Koska he katsovat, että Jumala hyväksyy ja rakastaa sitä, joka pitää Jumalan lain. mutta joka jatkuvasti rikkoo Jumalan lakia vastaan, on vailla Jumalan rakkautta. Ja tämä käsitys on se, mikä ohjaa fariseuksia lainopettajia, kun he arvostelevat Jeesusta, että hän veljeilee syntisten kanssa. Aterioiminen ja seurustelu heidän kanssaan oli yksinkertaisesti mahdotonta, jos halusi säilyttää tuon puhtautensa. Kun kerran Jumalakaan ei nauta julkisyntisiä hyväksy, niin sehän tarkoittaa, että ei hänen tahtoaan elämässään noudattamankaan ihmisen tarvitse heitä hyväksyä. Toisaalta he näkevät, että Jeesus opettaa Jumalan sanaa tarkoin ja hän tuntee sen läpikotaisin. Mutta miksi sitten? Miksi sitten hän rikkoo sitä vastaan, kun hän suostuu tuohon ateriayhteyteen ja seurustelemiseen? Ja näin fariseuksia kiusasi ja heitä vihastutti se, että Jeesus menetteli aivan toisin kuin he. Jeesuksen vastustajat eivät tajunneet tätä seikkaa, että Jumalan rakkaus on ruumiillistunut Jeesuksessa. Missä Jeesus on ja toimii, siellä Jumalan rakkaus on ja toimii. Ja me näemme tästä, että Jumala ei rakkaudessa voi olla välittämättä noista kurjista hylkiöistä yhtä lailla kuin kaikista muistakin. Jumalan rakkaus on etsivää rakkautta, eli se haluaa tavoittaa, se haluaa löytää kadonneet ja saattaa yhteyteensä. Nimittäin siihen anteeksi antamukseen, joka ei ole ihmisen ansaittavissa, jonka voi saada vain lahjana ja jota jokainen tarvitsee. Koska lankeemus ja kadoksiin joutuminen tapahtui rikkomuksen kautta ja rikkomus on korjattava, sovitettava. Kelpaavuus Jumalan edessä ei perustu lain antaumukselliseen tinkimättömän noudattamiseen, kuten fariseukset ajattelivat ja toimivat. Jeesus oli todellakin, hän oli todellakin tyysti erilainen kuin nuo lainoppineet miehet. Ja se oli asia, jonka nuo hylkiöiksi tuomitut aistivat. Jeesuksen koko suhtautuminen, koko olemus on toisenlainen. Ja sen tähden Jeesuksen asenne ja sanat olivat puoleensa vetäviä. He kokivat niissä todellista ja odottamatonta, ihmeellistä rakkautta. Jeesus opetti Jumalasta toisin ja hän menetteli toisin kuin häntä syyttävät vastustajat. Heillä keskeistä tuon puhtauden ylläpitämisessä ja erottumisessa oli se, että heidän tuli huolehtia nimenomaan ruokaa ja seremoniallista puhtautta koskevista säädöksistä ja vaatimuksista. Ja sen takia kysymys siitä, että kenen kanssa syödään ja mitä syödään. Eli että syödään laisallimaa ruokaa, josta on maksettu kymmenykset. Se oli näille miehille niin tärkeää, koska tuo ateriayhteys on oman identiteetin ilmaus. He ilmaisevat sillä, keitä he ovat. Koko 15. luku on Jeesuksen vastausta hänelle esitettyyn syytöksen luvun alussa. Ja hän vastaa kolmen kertomuksen sarjalla. Sen lopussa muistat tietty mies, isä, eli Jumala. Hän hyväksyy syntisen poikansa, eli ihmisen seuraansa, ja mitä he tekevät? He syövät yhdessä. He juhlivat yhdessä. Jeesukselle oli ominaista hänen oman teologisen ajattelunsa esittäminen kertomuksen muodossa. Ja tässä luvussa ollaan Jeesuksen teologian ja toiminnan ytimessä. Hänen vastauksensa lopputulos siis on se, että Jumala itse asettaa ateriaa yhteyteen syntisten kanssa. Mutta se tarkoittaa sitä, että hän tuo heille pelastuksen, jota he tarvitsevat. Ja nyt tähän päämäärään siis Jeesus etenee vertaustensa kautta. Hän kuvaa kaksi kadoksissa olevaa. Lampaan ja rahan. Ja ne kadottaneille, eli paimenelle ja naisille, on mahdoton ajatus olla etsimättä niitä. Nyt nämä Israelin hylkiöt, joiden kanssa Jeesus on, ovat näitä kadonneita. Mutta suuri kysymys kuuluu, että etsiikö heitä kukaan? Eivät ainakaan lainopettajat ja fariseukset. mutta Jeesus etsii. Hän on tekemisissä näiden ihmisten kanssa, jotta he tulisivat osalliseksi pelastuksesta. Ateriointi ei ole sitä, että Jeesus menettää puhtautensa, vaan ihmiset saavat Jeesukselta sen puhtauden, jonka ovat itse menettäneet. Tästä on kyse. Jeesus itse asiassa esittää vastasyytöksen. Häntä syyttävät ovat syytettyinä. Jeesus tekee selväksi, että he ovat epäonnistuneita hengellisiä johtajia. Heidän tulisi vanhan testamentin, psalmin 23, Jeremian kirjan luvun 23, Hesekiel luvun 34 pohjalta tietää, että Jumala on paimen, joka etsii kadonneita. Ja sitä he eivät halua itse tehdä. Mutta Jeesus tekee. Ja täten Jeesus ilmaisee, että hän on Jumalan pelastava läsnäolo Israelin keskellä. Hän haluaa palauttaa kadonneet takaisin yhteyteen Jumalan kanssa. Ja hän on valmis maksamaan siitä hinnan, täyden hinnan, jotta tuo yhteys, jota jokainen statukseen katsomatta tarvitsee, sen saisi. Vastakkain tekstissä on siis kaksi erilaista käsitystä pääsemisestä Jumalan yhteyteen, kaksi erilaista käsitystä kääntymyksestä. On rabbien ja on Jeesuksen. Ja edelliset pitävät kääntymystä ihmisen tekona. Jeesukselle se on Jumalan teko. Kääntymys on löydetyksi suostumista. Paimen toimii oikein etsiessään ja pelastaessaan lampaan, samoin nainen löytäessään rahan, entä Jeesus? Hänkin toimii oikein kohdatessaan syntisiä, julistaessaan heille Jumalan valtakunnasta ja armahtavasta rakkaudesta ja saattaessaan heidät niistä osalliseksi. Sillä Jumala ei voi olla etsimättä sitä, mikä on kadonnut. Eikä hän ja hänen valtakunnassaan olla iloitsematta siitä, mitä on löydetty. Ihminen, Jumalan luoma, ihminen, Jumalan lunastama, kun hänet on löydetty taivaassa riemuitaan. Suuri kysymys kuuluu meille, millä tavoin tänään Jumalan rakkaus etsii ja kohtaa ihmiset. Jumalasta kauaksi joutuneitahan on jokaisessa sukupolvessa. Kuka näkee vaivan heidän löytämisekseen? Sen tehtävän on Herramme meille itse antanut. Siihen tehtävää kuuluu pitää esillä hyvää sanomaa, kertoa Jeesuksesta, kuka hän on, mitä hän on tehnyt, todistaa hänestä, evankelioida. Ja se tarkoittaa, että meidät kutsutaan tuntemaan itse Jeesus, elämään hänen seuraajanaan ja asettumaan hänen käyttöönsä ja menemään sinne, minne hän vie, jotta yhteys syntyisi. Ja tehtävä, se on edelleen voimassa. Ja se on tehtävä, jonka on oltava seurakunnan ykkösprioriteetti. Onko se? Onko se sitä?